преди 50 години 2500 епископи се събират в базиликата Свети Петър в Рим, за да участват в едно от най-забележителните църковни събития през 20 век – Втория Ватикански Вселенски събор. Освен че поднови доверието в църквата и нейните възможности да говори на всички хора, съборът предостави на християнството едно безценно богатство – литургията, икуменизма, диалога с другите религии, размишление над писанието. Едно богатство, което трябва да се оцени и предаде на новите поколения с най-разбираемите за тях термини и изразни средства. Ето защо съвсем естествено е да се запитаме как може да се представи тази изключителна страница от историята на църквата на онези, които днес са на 12, 15 или 20 години. Отговор на този въпрос дава отец Масимо Орцио, диоцезален асистент на католическа дейност в италианския град Бреша, който неотдавна публикува книгата «Странно търсене на съкровището. Събора, обяснен на децата и младите».
Вярвам, посочва авторът на книгата, че за да се обясни на младежите какво бе и как се проведе Вторият Ватикански събор, е необходимо да се тръгне от две предпоставки. На първо място, съборът трябва да бъде разказан, а не обяснен. Съборът преди всичко бе едно събитие, една среща между хора, събитие, което се оформяше живеейки го. Втората предпоставка е малко по-сложна. Съборът е един жив организъм. Не е сбор от няколко разработени документа, а оживява според начина, по който е живян и преминава във всекидневното съществуване на християните и църквата. Ето защо моят разказ тръгва от настоящето, от житейските събития на няколко съвременни мъже и жени, които живеят духа на събора. Така, разказвайки техният живот, те обясняват това събитие. В книгата, продължава отец Орцио, използвах множество образи, които веднага могат да бъдат разбрани, без да се безпокоя от точността. Например, за да опиша цялото събитие, използвах за пример състезанието за Формула 1. Съборът бе като една цяла година на състезание от Формула 1. Използвах този образ, за да предам идеята за продължителността във времето на съборното събитие и на неизбежните промени, до които води. Съборът бе разделен в 4 сесии, с междинни паузи за подготовката на всичко необходимо. Бяха избрани подходящите писти, т.е. дискусионните теми, чието окончателен брой бе 16. Различни са и главните действащи лица. Режисьора на всичко е Бог. Пилотите бяха Йоан 23 и Павел 6. Отборът от механици бяха всички епископи, а съборните документи бяха автомобила, на който бяха направени постепенни подобрения. Сред всичко това съществува и една поредица от нюанси, от важни детайли, като разговорите по време на паузата кафе, присъствието на експерти и вещи лица, присъствието на слушатели и наблюдатели, миряни и членове на различни християнски деноминации, но също и на средствата за социална комуникация и работата на комисиите. Но колко време продължи събора и между една и друга сесия какво са правили съборните отци? Съборът, отбелязва отец Орцио, продължи много дълго. Все едно да говорим за един огън, който гори в камината. Има моменти, в които пламъците се разгарят силно и дървата пръщят в огнището, с промеждутъци от дълги моменти, в които пламъка гори тихо в жаравата и се таи под пепелта. Може да се каже, че около стотина години църквата таи, разви, очерта практики и идеи, които пламнаха в един огън от 11 октомври 1962 до 8 декември 1965 година. Това е продължителността на четирите сесии на събора. Между една и друга сесия съборните отци размениха мнения по неофициален начин, диалогираха с техните местни църкви, съпоставиха се с очакванията на вярващите. С една дума донесоха сред стените на Свети Петър целият свят. Но ако оставим на страна различните мнения, можем да кажем, че съборът продължава още. Кое бе сърцето на събора и кои са неговите най-важни теми и документи? Сърцето, посочва отец Орцио, се състои от две части – предсърдие и сърдечна камера. Според мен, двете пулсиращи части на събора са размишленията за свещеното писание и църквата. Има документи, които бяха одобрени набързо, а други бяха предмет на дискусии по време на всички 4 сесии. Веднъж установена и не без трудности посоката на събора, бяха индивидуализирани дискусионните теми и аргументите за разглеждане. Представете си ефекта, породен от един камък, хвърлен в блатото. Същото се случи по време на събора, създавайки верижно вълни и рефракции. Идеите, които се откроиха една по една, завладяха дискусиите, разработването на различните документи, породиха се нови теми. Как се представяше църквата преди събора? Беше ли по онова време важно четенето на Библията и Евангелието така, както е важно днес? Преди събора църквата се представяше като един триъгълник. В неговата основа стояха християните, а на върха папата. След събора, посочва отец Орцио, църквата е видяна като кръг, в чийто център стои Христос и всичко около него са християните с техните различни задължения и роли, но всички полезни и важни, защото всички сме съотговорни. Но съборът бе също момент на общение на църквата от целия свят и цялата история. Църквата се срещна в настоящето със своето минало, за да гледа към бъдещето. Един от плодовете на събора, може би най-видимият, заедно с литургичното обновление, е разпространението, четенето и приближаването към Библията от страна на многобройни хора, за да се молят, живеят и задълбочат словото на живота. От това вкореняване в Библията, присъстващо силно и в други епохи, се бяха изгубили следите, основно поради страх, маскиран от предпазливост. Днес в нашите градове живеем заедно с хора от други държави, които имат различни от нашите култура и религия. Католическата църква учи, че към тях трябва да имаме респект, но винаги ли е било така? За съжаление не, казва отец Орцио, но без да изпадаме в подробности. Другите, различните религии бяха видени като територии за завладяване, грешки, които трябва да се поправят, изкривявания, които трябваше да се изправят. Понякога и днес се изпада в това изкушение. Съборът допринесе за поставянето в светлина на важността и богатството на различията, на необходимостта от многообразието. Например, благодарение на съборният документ Ностра Етате се промениха почти 2000 години на учение срещу еврейският народ. А що се отнася до тайнствата? Промени ли се нещо от събора до днес? И литургията различна ли от тази преди събора? Промениха се основно две неща, посочва отец Орцио. Постави се отново в центъра пасхалната тайна. Това означава, че всяка сакраментална дейност намира своето значение в смъртта и възкресението на Христос. Освен това, се постави на преден план понятието за активното участие от всички, богослужител и кръстени, в тези тайни на спасението. Това участие в последствие бе изразено и посредством някои промени, като употребата на език различен от латинския, изразителността на ритуалите и символите, избора на различни архитектурни стилове при изграждането на църкви, поставянето на богослужителя пред асамблеята, не с гръб към хората. Трябва винаги да помним една древна поговорка, която е много актуална и днес – в която се казва, че начина по който се молим изразява начина по който вярваме. Днес броят на свещениците и богопосветените е значително намалял в сравнение с миналото. Това не е ли опасно за християнската вяра и за разпространението на Евангелието? Според отец Орцио, това не е опасност, а предизвикателство. Призовани сме, казва той, да намерим нови начини. Миряните са призвани да поемат по-голяма отговорност. Всички ние сме призвани да дешифрираме това, което Светия Дух ни кара да разберем. Заедно с всичко това, трябва да осъзнаем какво е съществено за богопосветените и свещениците, дори може би да променим някои дисциплини и, разбира се, молейки се Господарят на нивата да изпрати нови работници. Накрая, със сигурност трябва да променим начина на действие на църквата, пастирската и дейност, която не трябва да е насочена само към ангажираността на богопосветените, които не са толкова много, без да се губи обаче от поглед централното място на Евхаристията в живота на църквата. Често се чува да се казва, че църквата не е съгласна с някои определени поведения, стил на живот и твърдения и осъжда някои начини на мислене и някои категории хора. Съборът изрази ли присъди и срещу кого? Съборът, посочва отец Орцио, не изрази срещу никога присъди. За първи път в хилядолетната история на църквата не бяха направени цензури или изразени анатеми. Разказва се, че в една от предишните версии на документа Gaudium et Spes думите скърби и тързания са били поставени преди думите радости и надежди. Но е одобрена настоящата версия, за да може да изпъкне един образ на църквата, на християнската общност, която страда, да, заедно с мъжа и жената, но която участва и в техните най-човешки радости и надежди, без да има винаги един съмнителен поглед към тези радости и надежди. Кои са големите промени от събора? Църквата, посочва отец Орцио, е знак на Царството Божие. Това царство расте, развива се и се преобразява заедно с историята на човечеството, вярващо или не. Идеите, жестовете, практиките на събора растат с историята на човечеството, затова промените се случват, процесите се сбъдват. Невъзможно е да се определят независимо многобройните сложни и детайлни проучвания, които индивидуализират водещите линии. Предпочитам живота на хората, диханието на християнските общности, историята на човечеството да разказва за това, завършва отец Орцио.